Da har vi altså flyttet oss til Oslo sentrum, hvor vi sitter I et lite studio midt I Brugata faktisk.
Ja.
Og der opererer den norske komponisten Eirik Myhr, som skal snakke litt med oss I dag. Hei Eirik.
Hei Tor-Joachim. Takk for sist.
Ja, takk for sist. Hyggelig at du ville...
At du ville komme.
At jeg ville komme, ja. Det egentlig ja. Du som skal introdusere. Nei, jeg ønsker velkommen. Men kanskje lytterne har litt interesse av å vite hvem du
Ja, jeg en fyr som heter Eirik Myhr, og jeg driver med musikk til film og TV og teater og litt forskjellige sånne ting.
Du har, ja, du har eksempler på noen sånne filmer du har jobbet på.
Ja, det jeg har gjort nå nettopp ferdig med min andre spillefilm, og det De tøffeste gutta, som har premiere 6. September.
Mm.
Så må vi jo snike inn litt reklame der. Og så har jeg fra før gjort en film som heter Bestevenner, som kom I 2009. Og ellers så har det vært en del TV-serier og ja, noen teateroppsetninger og sånne ting.
Ja, for du akkurat nå så du midt oppe I en stor produksjon.
Ja, nå jeg liksom, nå jeg midt I Gudbrandsdalen og skal jobbe med en Peer Gynt-oppsetning som heter Peer Gynt Selvets Keiser, mm. Som en del av det Peer Gynt-stemmene som de setter opp hvert år ved Gålåvatnet.
Men det mye musikk som skal skrives I dette oppsetningen, eller?
Ja, man kan jo lure litt, fordi at Peer Gynt og Grieg jo vanligvis veldig sterkt knyttet sammen. Men akkurat den forestillingen her en veldig sånn crazy variant av Peer Gynt, der han deltar I et talkshow og ser tilbake på livet sitt, og da det veldig ønsket at man går I en annen retning, veldig tydelig. Og jeg jo veldig Grieg-fan også, så det jo...
Flere fluer I et smekk.
Ikke sant? Så jeg må trå litt varsomt, samtidig som jeg må passe på å ikke glemme å leke meg litt.
Når har denne oppsetningen premiere?
31. juli det premiere.
31. juli.
Ja.
Så da det bare for folk å reise til Ringebu og...
Ja, ikke akkurat til Ringebu, men til Gålåvatnet.
Gålåvatnet,
vet du. Ja. Gudbrandsdalen.
Ja, riktig.
Og det ligger vel... Ja, jeg tror man må kjøre til Vinstra I hvert fall. Så det lenger nord enn Ringebu da.
Hmm. Da får de seg I hvert fall en fin opplevelse med din musikk.
Ja, det håper
forhåpentligvis.
Jeg. Forhåpentligvis.
Men det jo sånn at grunnen til at vi sitter her, det jo ikke bare for å snakke om deg, selv om det hyggelig for all del.
Ja, jo.
Det jo selvfølgelig fordi du, I likhet med meg, en kjempestor fan av Danny Elfman.
Jeg det, og det jo egentlig litt kleint når man prøver å være filmkomponist selv og innrømme et sånt kjempefanboy-forhold til en spesifikk filmkomponist. Det jo noe man egentlig ikke gjør, kanskje.
Nei.
Men så har jeg har jo sett intervjuer med Danny Elfman selv, der han hadde jo et lignende fanforhold til Bernard Herrmann. Så han forstår meg sikkert.
Ja, og Nino Rota også var jo en andre store inspirasjonskilden hans.
Ja.
Men også, hvordan var det du liksom ble interessert I Elfman? Hvorfor akkurat han?
Ja, hvorfor akkurat han? Det vel et eller annet med tonespråket hans som bare treffer meg noe så til de grader, tror jeg. Så det vel egentlig bare etter å ha sett et par, tre, fire, fem, seks Tim Burton-filmer, så skjønte jo jeg at han her, han interessant. Mm. Så da begynte jeg å høre mer på han, og etter hvert nørde litt, høre litt mer på de forskjellige utgivelsene hans, og etter hvert finne ut mer om... Hele fyren, han jo en veldig fascinerende, han har en utrolig fascinerende historie, synes jeg. Hvordan han har kommet fra en sånn teaterbakgrunn, og så gjennom rockebransjen med Oingo Boingo, og deretter bli filmkomponist, sånn egentlig uten å tro på det selv engang, at han skulle klare det.
Ja, vi snakket litt om det tidligere I programmet også.
Ja.
Men spesielt det litt morsomt det du sier, men den motvilligheten han hadde egentlig til å bli filmkomponist.
Ja.
Altså, egentlig så ville han jo ikke ta I Pee-wee's Big Adventure når Tim Burton spurte han, ikke sant?
Ikke sant?
Du kjenner historien.
Ja.
Men så gjorde han det likevel, og så er historien sånn som den blir, ikke sant?
Jeg tror det gikk vel sånn cirka 10 spillefilmer før han slutta å ha den holdningen om at han ikke egentlig visste om han gjorde en god jobb.
Ja, 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 riktig. Og fremdeles er han jo sånn, og det er også en sånn fin egenskap han har, sånn, hva heter det, self-deprecating heter det på engelsk, ja. Så sånn, ja, han er så selvkritisk, ikke sant? At han er egentlig aldri fornøyd, og han liker ikke å se tilbake på det han har gjort, og altså, du kjenner til den holdningen som han har.
Ja.
Så det jeg tenkte vi skulle gjøre nå, det er rett og slett at du har fått i oppdrag.
Jeg har fått lekse.
Du har fått lekse. Det er å plukke ut noen Elfman-juveler.
Ja.
Som på en måte er verdt å rette et lite fokus med. Det kan både være litt sånn kjente ting, eller det kan være litt ukjente ting. Men det er noen som du synes er fine da, ikke sant?
Det er jo noen som kanskje har inspirert meg ekstra mye, og som jeg alltid kommer liksom tilbake til, og tenker, det her er jagge meg fint.
Ikke sant?
Og jeg er jo veldig fan av den siden av Elfman som er litt mer sånn neddempet, og ikke nødvendigvis sånn der oink, 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 den Elfman.
Den umpa-umpa.
Umpa-umpa-Elfman, som også er veldig flott, men jeg er jo veldig svak for den emo-Elfman.
Ikke sant?
Når han demper seg litt ned og bare lager svære, lyriske ting.
Ja, for han gjør så mye forskjellige stilarter, ikke sant?
Ja, det er det som er. Han er egentlig mye mer allsidig enn det han får kredit for, da. Og det er vel kanskje fordi at når han først blir linket opp mot den umpa-umpa-tingen, så er det gjerne det folk forbinder han med, og kanskje vil at han skal gjøre igjen og igjen.
Ikke sant?
Det er jo
typecasting og...
Ja, rett og slett.
Og sånn, ja.
Så har han egentlig veldig mye mer å komme med.
Absolutt. Du kan jo starte da med disse juvelene, hatt jeg på å si.
Ja.
Altså, hva er den første titlen som du har valgt ut for oss?
Den første juvelen? Jeg må begynne med en film jeg aldri har sett, men som jeg da litt nok eier soundtracket til. Det er jo festlig. Og det er en film som heter A Simple Plan. Det er vel Sam Raimi som er regissør av den. Så den bør jeg vel se en gang i tida. Men jeg synes det er veldig kult lydbilde på den. Han er vel litt sånn i Thomas Newman-land her, selv kan man vel kanskje driste seg til å si.
Det er nok ikke den første som påpeker det.
Nei, jeg er vel kanskje ikke det. Så det er litt sånn klingklong, stillferdig minimalist-Elfman egentlig, og det er litt artig å høre.
Litt sånn sure pianoer kanskje, og litt... Ja, jeg vet ikke om han spiller på pianostrengene også?
Jeg tror det er. Jeg tror han bruker en helt sånn preparert piano, sånn... type ja, deformert piano med ting som sitter fast i strengene og ja. Det høres i hvert fall litt sånn ut noen steder.
Ja, ja, ja. Og det er jo litt morsomt, det er Sam Raimi som du sier, og de har jo hatt et langt samarbeid sammen, den Elfman og Raimi. De ble jo litt uvenner da på,
ja, de ble det.
På Spider-Man 3, hvor Elfman forlot skuta og kom en annen komponist inn. Jeg mener han
til slutt fikk kjeft fordi at musikken hans ikke låt nok som Danny Elfman.
Ja, det var noe sånt.
Ja.
Stemmer det. Men de hadde jo et langt samarbeid før det, og de er visst nok nå da blitt venner igjen. Han gjorde musikken til Oz, ja. Som den heter, ja, den nye filmen til Raimi. Så det er jo bra. Men A Simple Plan, ja. Er det et spesielt spor der du har valgt deg ut?
Ja, jeg har festet meg litt til end credits-sporet. Der hører man et lite potpourri, er det vel?
Da tar vi rett og slett og hører litt på end credits fra yes. A Simple Plan.
Thank you.
Ja, det var da altså end credits fra A Simple Plan. Vi strener videre, vi, like så godt, ja. Til det neste sporet, det neste juvelen du har valgt ut for oss.
Ja, det her virkelig en juvel I mine ører I alle fall. Det her jo en av mine store favoritter, The Nightmare Before Christmas. Ja. Og det jo selvfølgelig gjeldspilt I alle kanaler fra før, men... Jeg klarer ikke å komme utenom det her, for jeg synes det kan egentlig bare ikke overvurderes hvor fantastisk den musikken her Det så intrikat arrangert, og det så mye flotte instrumenteringer og med masse treblåsere og litt sånn skjevt og skakt på en måte, samtidig som det veldig stort.
Mm. Ja, det mange som sier at det går liksom litt tilbake til... til Kurt Weill.
Ja, veldig. Mm. Veldig tydelige referanser der, synes I hvert fall jeg. Da.
Så, så var det på en måte litt sånn avstand fra den, der, den mer sånn klassiske Broadway-stilen som Alan Menken hadde for Disney-filmene på 90-tallet. Mm. Så gjør han noe helt annet, ikke sant? For Disney.
Mm.
Så det jo en litt morsom sak, synes jeg. Da.
Ja. Det var vel egentlig en film som kanskje Disney ikke hadde så veldig stor tro på før det faktisk var en hit.
Ikke sant?
At, jeg mener å huske at de... Ingen av trailerne for eksempel var det Danny Elfman sin egen musikk. De hadde på en måte bare puttet inn et eller annet. Mm. Så markedsføringen var tydeligvis ganske katastrofal.
Ja, det var mye rot, og det, ikke minst dette rotet med Burton og Elfman også, som ble litt uvenner.
Ja, de snakket vel ikke med hverandre på sånn kanskje 2 år eller noe sånt.
Ja, ikke sant? Det var, Howard Shore kom inn og gjorde Ed Wood, ikke sant? Fordi de orket ikke å jobbe sammen, så... Det nok kanskje fordi Elfman var så involvert som han var, både som produsent, og han var jo syngestemmen til Jack Skellington, ikke sant? Mm. Og det var så mye, så det var sånn.
Det jo veldig Elfman sin film, egentlig, det her.
Ja, det det. Så Henrik Selick står jo som regissør, men det og Burton som produsent, men jeg helt enig med deg, det jo egentlig Elfman som den kreative drivkraften.
Hvis man drar det ekstra langt, kan man nesten si at det handler om han. ja. Hele Jack-karakteren vel en slags, jeg tror I hvert fall det en veldig personlig film for Elfman da.
Ja, det både den og Edvard Saxe, han liksom veldig personlig, virker som prosjektet for han. Så, hva slags spor på den skiva det du valgte ut for oss?
Nei, jeg plukket et spor som får meg til å grine og sippe nesten hver gang jeg hører det, for det så fantastisk vakkert, og det jo da selvfølgelig Sally's Song, som blir sunget av, det Catherine O'Hara hun heter?
Mm.
Hvem skulle tro at moren til Kevin kunne synge så flott? Det hadde I hvert fall ikke jeg trodd.
Kevin I Home Alone, ikke sant?
Ja, ja selvfølgelig. Mm. Ja da, nei, det som grunnen til at jeg vil gjerdspille den låta enda en gang til, det rett og slett at jeg synes det skjer så mye fantastisk I arrangementet også under vokalen her, som verdt å merke seg. Noen virkelig flotte vendinger, som man kanskje ikke merker de første 3-4 gangene man hører låta, derfor så kan man gjerne høre den. Den 6. og 7. og 9. og 17. gang også.
Og høre nye ting som du kropper.
Helt klart, og det gjelder egentlig hele filmen, for den proppa full med detaljer I arrangementene som helt hinsides. Jeg forstår nesten ikke at han klarte å fullføre den filmen I det hele tatt. Det er ikke rart de ble uvenner egentlig. Jeg tror det må ha vært et veldig intenst prosjekt, fordi det så proppa fullt med informasjon, rett og slett.
Mm. Da det godt at resultatet ble så bra, da, til tross for den litt stressede situasjonen.
Ja.
Så dette da altså Sally's Song fra The Nightmare Before Christmas, eller et førjulsmareritt, som
Nei,
det på norsk.
Nei, The Nightmare Before Christmas.
Ok, The Nightmare Before Christmas fra 1993.
Just around the bend, and
Ja, det var Sally's Song fra The Nightmare Before Christmas fra 1993. Nå skal vi kanskje hoppe litt I tid. Cirka ti år, faktisk.
Ja, det en av mine favorittfilmer, om ikke bare av Tim Burton, kanskje gjennom tidene. Big Fish, som jeg synes en utrolig undervurdert film, faktisk. Så den...
Hva det som så fascinerende, eller hva du liker ved den?
Nei, det jo hele historien som på en måte har egentlig alle de Tim Burton-elementene sausa sammen I en og samme film, I tillegg til at, at den egentlig litt mer sånn jordnær. Og de leker veldig med... De leker veldig med filmsjangre, de liksom overalt, de både eventyrfilm, og de I krigsfilm-universet, og de liksom, det tydelig at de har hatt det veldig, veldig gøy da, når de har laget den filmen her. Og så det jo en veldig, veldig rørende historie, synes jeg.
Altså det handler jo også om forholdet mellom far og sønn.
Ja, det jo det man kanskje burde nevne før man begynner å snakke om alle de tekniske tingene. Så det jo historien som jeg synes så fantastisk, og det hjelper jo ikke at det kanskje inneholder noe av den fineste musikken som Elfman har skrevet, i hvert fall etter min mening.
Nei, ikke sant? Jeg må bare skyte ned, for jeg veldig enig med deg. Det en helt fantastisk film, og spesielt fordi det første gang at Burton egentlig prøver seg på sånt realistisk univers også.
Det veldig...
Han sier at han inspirert av type... Når jeg så filmen, så tenkte jeg, det minner litt om EastEnders, følte jeg. De der sekvensene, og så leste jeg et intervju med Burton, hvor han sier at han elsker EastEnders. Ja. Ikke sant? Den britiske såpeserien da. Så tenkte jeg, hvor kommer det inn I det gotiske landskapet liksom?
Men det kom et eller annet sted langt på sidelinja.
Ja, jeg synes det var morsom parallell. Altså klarer han, som du sier da, altså veksle mellom disse her klassiske Burton-partiene, når faren forteller disse historiene, og så det flashback til sånn
klassisk. Faren har levd en Tim Burton-film.
Ja, ikke sant? Han har levd en Tim Burton-film. Ja. Med sånne krokte figurer og alt dette her som vi kjenner igjen, med skjeve dører og ja, overdrevne ting. Så det en fantastisk film.
Det det virkelig.
Så, men som du sier, musikken jo sentral der. Det noe spesielt ved Elfmanns musikk som du synes fascinerende?
Ja, her vel en sånn halvveis, I hvert fall et lite snev av Newman igjen her. Thomas Newman, eller man kan I hvert fall si at noe av det kan minne like mye om det som det man vanligvis forbinder med Elfman, kanskje.
Jeg tenker liksom en amerikanastil med litt sånn gitar, banjor og... Eller.
Ja, men også det at, at det sånne lange, lange, svevende klanger som på en måte bare ligger og flyter, som litt sånn mer udefinert og liksom klarer ikke helt å gripe fatt I hva det jeg egentlig hører for noe nå, men det I hvert fall utrolig vakkert.
Sånne teksturer, sånne flotte
ja,
teksturer.
Ja, rett og slett sånne, du hører det veldig tydelig I åpningskuttet som jeg hadde tenkt å spille her, at det ligger på en måte bare I sånn ingenmannsland og flyter, og så kommer det inn noen veldig flotte klanger, og det litt sånn, udefinerbart på en veldig sånn fin måte. Det liker jeg da.
Fantastisk.
Ja.
Men da foreslår vi å høre litt på åpningssporet, det vel main titles da, kanskje, eller?
Det vel ikke det heter.
Main titles fra Big Fish. Thank you. Det var altså åpningssporet fra Big Fish fra 2003. Ja, det kan vel stemme. Nå skal vi gå litt grann utenfor filmverden.
Ja, vi skal jukse litt.
Vi skal jukse litt grann.
Vi skal jukse litt.
For hva det neste du har plukket ut for oss?
Det jo rett og slett ikke fra en film, men det vel det som et selvstendig orkesterverk som heter Serenada Schizofrana fra fantastisk 2005. Titel. Veldig fantastisk titel. Og det vel første gang Dan Elfman skrev et verk som ikke var knyttet til en film, eller en dramatisk fortelling av en eller annen slag, et selvstendig orkesterverk.
Han har gjort noen sånne småtteri før han skrev en pianokonsert nummer 1,5.
Ja, ja.
Sånne ting på 70-tallet og sånt, men det en første konsertstykke. Han har gjort sånn ordentlig konsertstykke, liksom.
Og gikk vel inn i det med den samme ydmykheten og selvkritiske sansen som han alltid har.
Ja, for det her skulle jo bli fremført i Carnegie Hall. Nei,
jeg ikke sikker.
Ja, så det en kjent konsertsal da, ikke sant?
Ja.
Og han sa vel at han gikk og så på bildene på veggene og sånn, det var bilder av Prokofjev og Shostakovich, alle disse store heltene hans, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og nå skulle plutselig han fremføre sitt eget konsertstykke i denne salen, så han var ganske nervøs.
Han fikk skjær, han begynte å skjelve litt,
sikkert. Skjelve i
buksene.
I buksene, ja. Så det jo det litt morsomt, for det virker som et stykke som på en måte, i utgangspunktet virker det ikke så veldig helhetlig, altså det så mye forskjellige stilarter.
Ja, jeg vet ikke om jeg helt ser den store helheten i det, eller?
Nei.
Men jeg liker veldig godt elementer herfra. Jo, det sikkert en helhet, jeg skal ikke være så
krass. Ikke en helhet, men det heter jo Serenade Schizofrana, det sier jo i titlen så ligger det at han spenner over veldig mye forskjellig, da.
Det gjør det.
Og så er det vel litt forskjellige, hvor mange satser er det? Seks, sju?
Det er vel egentlig sju satser, men så er det en liten sluttdings som heter end tag på slutten, så... Mm. 6,5 kanskje?
Ja, og hver av de satsene utforsker liksom forskjellige instrumenter, grupper, instrumentgrupper.
Ja, egentlig.
Ja. Hva synes du, hva det du synes hekta deg mest med ved dette konsertstykket?
Jeg har alltid vært veldig svak for åpningen her, som bare heter Pianos. Der er han vel veldig sånn i den nye Elfman-stilen, som vi vel kan kalle det, der han leker med teksturer og litt sånn inspirert av
Philip Glass,
ja, og kanskje Steve Reich.
Ja. Minimalisme.
Rett og slett, og med mange toner på kort tid som flyter inn og ut av hverandre i en flott symbiose.
Ja, ikke sant?
Ja, fikk jeg brukt det ordet også.
Ja, og det kom jo i 2005, dette konsertstykket kommer, ikke sant?
Mm.
Så det markerer jo på en måte en slags ny sound, synes jeg da, for Dan Elfman.
Absolutt.
Så det snakket vi litt om tidligere også, og det synes jeg litt morsomt.
Mm.
Så du har også plukket ut... Pianos som et godt eksempel.
Ja, her er det veldig sånn, det som du sier, her er det veldig sånn ny start. Nå mener Elfman alvor, liksom. Nå er han, hva skal jeg si, inne på noe.
Er det noe spennende som skjer med pianobruken her, eller det glir litt sånn inn og ut? Eller?
Ja, det jo noen veldig raske fortendeler da, som kommer i
fortendeler,
ja, som kommer i piano her ganske tidlig, men jeg vil ikke si at det det som, jeg har egentlig aldri tenkt på at det piano som hovedelement i hele satsen, så det kanskje litt rart. Jeg tenker vel så mye på det strykerne som kommer og tar over et par minutter ute her, som driver og krangler rundt i noen merkelige akkordrekker.
Ja, ikke sant? Ja, det veldig fascinerende. Jeg tror vi skal prøve å spille hvertfall noen minutter av det stykket. Dette altså da satsen Pianos fra konsertstykket Serenada Schizofrana fra 2005. Thank you. Det var altså et utdrag fra konsertstykket Serenada Schizofrana fra 2005 var det. Og vi skal vel kanskje ikke gå så langt nå i stil, i hvert fall fra dette konsertstykket. For det neste du har valgt ut, hva det for noe?
Det åpningstema fra en dokumentarfilm av Errol Morris, som heter Standard Operating Procedure. Mm. Som da en rystende...
Var det et par år siden? Eller når...
Ja, den kom vel, skal vi se. Den kom i 2008.
2008, ja.
Ja. Mm. Det jo da en dokumentarfilm fra fengsel i Irak som heter Abu Ghraib. Mm. Som,
omstritt fengsel.
Ja, meget. Det skjønner man jo ganske godt etter å ha sett filmen, at der foregikk det ting og tang som ikke akkurat er så veldig mye å skryte av.
Nei. Errol Morris, han jo kjent for å ta for seg en del sånne saftige temaer da, i sine dokumentarfilmer, så det gjør han jo også her.
Mm.
Og en del sånn type talking heads, han veldig glad i det da, så folk som snakker veldig mye om det, altså du opplever på en måte historien gjennom disse som snakker da. Og det gjør, det en stund siden jeg har sett filmen, så jeg har liksom glemt litt av den, men jeg mener at jeg husker at det var en del av de elementene der. Og så er det altså Elfman da som har skrevet musikk til denne filmen. Hvordan vil du beskrive den musikken?
Nei, det jo litt artig å spille den etter vi har hørt sats nummer 1 fra Serenada Schizofrana, for at Elfman har jo også juksa litt. Han brukte jo faktisk nettopp det temaet vi hørte i stad som intro, som main titles tema til nettopp den filmen her. Så han driver litt gjenbruk når han føler for det.
Ja, ikke bare det, han brukte jo også mye av det konsertstykket i en sånn IMAX-film som heter Deep Sea 3D.
Nemlig.
Så,
det vel eneste måten han får gjort alt, for fullført alle prosjektene sine på, kanskje?
Ja. Ikke sant, det derfor han lager så mye.
Ja.
Kommer så mye prosjekter. Ja. Nei, det jo litt morsomt da, at det som du sier, at det litt av den samme elementene i den her, fordi Errol Morris, han har jo jobbet en del med nettopp Philip Glass tidligere, som skrevet musikk til en del av hans filmer, og det jo liksom passende at Elfman dykker ned i det glasslandskapet igjen.
Kanskje. Helt klart.
Så, det noe spesielt spor du har valgt ut her som du synes morsomt, eller?
Ja, her har jeg valgt ut det sporet som nettopp heter SOP Theme 1, Standard Operating Procedure. Ja. SOP Theme 1 kaller vi den.
Riktig.
Det et tema som går igjen, som brukes litt rundt i filmen, og her det egentlig bare en slags svitte, der det pianotema blir flyttet rundt og behandlet, og mens det noen veldig flotte glasaktige strykermønster som kommer og går og sklir inn og ut av hverandre, og sånn som jeg liker så veldig godt.
Ja, ikke sant? Det kanskje ikke helt likt som dette konsertstykket, det Det er ikke verbatim likt liksom.
Nei, det her jo en veldig sånn litt sånn lyrisk og neddempet pianosak da, egentlig. Så den vel, jeg synes den ganske annerledes. Selv om den bruker noen av de samme teknikkene, så det et veldig annerledes stykke, synes jeg da.
Ja. Vi kan jo høre om lytterne hører altså likhetene mellom det da, dette konsertstykket som vi nettopp har hørt, og dette lille utdraget fra Standard Operating Procedure.
Sakker det lett.
Thank you.
det var sporet SOP 1, eller SOP 1 som vi liker å si, fra filmen Standard Operating Procedure fra 2008. Det var jo et ganske bra utvalg av juveler, vil jeg si.
Jo, tusen takk.
Ja, jeg tror altså, her jo litt elementer av ting som folk kanskje har hørt, sånn som Sally Song og en del ting som folk kanskje ikke har hørt.
Mm.
Så håper det var en sånn liten smak. Men du, i likhet med meg, vet jo at det er så utrolig mye flott å ta av når det gjelder den Elfman, og du samler vel også på Elfman-soundtracks, gjør du ikke det?
Jeg har i hvert fall en betydelig antall CD-er. Jeg er jo en av de som fortsatt kjøper CD-er og synes det er en fin ting å gjøre.
Det er sant.
Men jeg er vel sikkert slått. Jeg tror jeg har kanskje en 30 CD-er av han, men du har sikkert enda flere.
Ja, jeg har vel samlet noen stund da.
Ja.
Men er det da noen andre, nå har du nevnt fem stykker, er det noen andre titler som bare du kan nevne, som du kunne trukket fram?
Ja, jeg synes jo det interessant å høre Forbidden Zone, da, helt fra tilbake ja. 1980, hvordan du allerede der i de roligere temaene hører helt klare trekk da, fra hva som kommer flere ti år senere.
Ikke sant?
Og så synes jeg også at det er veldig gøy å høre på de helt crazy sjangerlekene når han får lov å boltre seg og lage alle de sangene som i for eksempel Charlie og sjokoladefabrikken, der han på en måte både i ABBA-land og Queen-land, og ja. Der han virkelig bare får gå helt banana. Så det er jo ikke alle... Det er ikke sikkert alle filmkomponister eller alle som primært driver med filmmusikk i stand til å gjøre noe sånt. Det viser jo hvordan slags allsidighet han besitter, da. Og også hvilke fordeler da, som han kanskje har ved å komme fra en rockebakgrunn. At han på en måte like gjerne kan dra fram gitaren og lage noe helt annet.
Helt, ja. Now for something completely different.
Rett og slett.
Men jeg lurer på, hva synes du om, for det sliter jeg litt med, de her massive superheltfilmene og sånn, fordi han, altså det er så tett lydlandskap, det er sånn masse kontrapunkt og messing som skriker om hverandre og sånn. Hva tenker du rundt akkurat de?
Ja, tenker du på Batman-filmen
og sånn? Batman er for så vidt greien, jeg tenker mer sånn type Hulk og Spider-Man og Hellboy 2 og...
Ja, det er ikke det jeg blir mest interessert i, egentlig. Det er ikke det som gir meg mest, personlig. Det er ikke det.
Litt slitsomt, synes jeg, da, men i lengden. Så,
Ja, det kan jeg for så vidt være enig i.
Ja. så vi er i hvert fall enige om at vi liker de litt sånn nedtonede elementene også i Elfmans musikk. Da. Og det har vi nå hørt en rekke eksempler på, både i første del av dette programmet og i del nummer to.
Mm. Jeg tror kanskje han kjeder seg litt når han lager de der superheltfilmene, at han det er jo alltid forskjell på hvilke prosjekter han gir 110% av sjela si, og kanskje hvilke som bare er Disney som ringer og sier we need a score.
Ikke sant? Ja, det er det. Og så er det når de ringer da, som type Sam Raimi eller Tim Burton eller en del av disse faste samarbeidspartnerne, uansett hva de da kommer opp med, så føler han seg nesten sånn forpliktet til å skrive musikk, selv om han kanskje ikke er så veldig inspirert av det de har laget. Det kan jo være. Nei, det er alltid spennende. Man vet aldri helt hva som kommer med Elfman. Hva er det neste, liksom? Altså, i fjor så var det jo både Promised Land, ikke sant? Og det var vel Restless, som det var i fjor, den nye filmen til Gus Van Sant.
Jeg må oppdatere meg litt, jeg skjønner, for jeg har ikke hørt noe av det her.
Jo, men det var liksom, det var de, og så var det de her mer sånn klassiske greiene, så var det Hitchcock, ikke sant? Halvveis Bernard Herrmann og Elfman. Og så var det jo Silver Linings Playbook, som var en sånn romantisk komedie på en måte. Så
gjorde han så mye på ett år?
Ja, det var jo sånn 5-6 forskjellige filmer, så det var jo nesten sånn Alexandre Desplat-nivå i filmen.
Ja, ikke sant? Gærning.
Han var gærning. Så det er spennende. Jeg får nesten bare si tusen takk for at du ville dele noen favoritter og noen juveler da, med oss i Cellular Tunes. Det var jo... Veldig spennende.
Jo, tusen takk for at jeg fikk være med.
Så får jeg bare ønske deg lykke til med Peer Gynt.
Takk for det.
Er det noe den Elfman-elementer i Peer Gynt?
Jeg tror at, uansett om jeg vil eller ikke, så vil det alltid være en viss grad av den elfenbenselementer I mye av det jeg gjør, men jeg vet ikke. Det vanskelig å sette fingeren på hvor, ja. Hvor bevisst det lenger. Men det sikkert, det det helt sikkert.
Ja, man får ta seg turen til opp I Dalom.
Gålåvatnet
for å høre selv. Da sier jeg takk for nå. Vi kommer plutselig tilbake med en ny episode om et forhåpentligvis spennende tema. Så da sier jeg bare, vi høres.